Tak. Jenom pro připomínku, abychom se vrátili z volné diskuze k tomu společenství té trojice, jo, že tam je to bezmezné dávání a přijímání. Je to proto vlastně církev ve svatebních obřadech používá tady tu teologickou myšlenku, že je to vlastně podobný jako vztah Krista a církve, ale zároveň je to také vztah mezi osobami ve svaté trojici, kdy je v tom slibuje, já se ti daruji takový, jaký jsem a přijímám tě takovou, jaká jsi, a ženy zase jo, naopak, v té druhé části toho slibu, kdy to říká ta druhá osoba, bezmezné dávání a bezmezné přijímání. Nemám výhrady. Nemám výhrady k tobě a sám bych měl být bez výhrad. A to je ta práce, proto vlastně do manželství někdo vstupuje a nechce se dát celé z nějakého důvodu, tak není připraven vlastně v tom manželství fungovat jako v páru, jako spolupracovat. Vlastně buď chce vládnout a manipuluje tu druhou osobu, anebo to taky může být, že se nechává rád manipulovat, protože někdo se cítí, jako, že na to nemá, na některé věci, tak využívá té síly toho druhého. A vypadá to jako úžasná symbioza. Ale to je špatně. Manželství nemůže fungovat tak, že jeden táhne druhýho. Manželství by mělo fungovat tak, že vlastně se jako spolu, samozřejmě někdy ano, třeba na rodičovské sdružení, kdo půjde, tak jo, třeba manželka moje tady chodila na rodičáky, když jsme měli tolik dětí, jsme museli jako se rozdělit, tak to vlastně fungovalo šíleně, protože prostě tam, kde šla ona, tak byly problémy vždycky, protože ženy máte tendenci hájit své geniální děti a to ty učitelé úplně nechápou, jo. Když to mě vůbec nevadilo, že řeknu, že mám debila, a protože jsem říkal, to je po mně, víte. A paní učitelka zaradovala se, jo, že zjistila, jak to vlastně funguje, že jo, a neměla naděje, takže na něho byla hodnější, jo, a věděla, že ho musí nechat nějak prolíst a to bude dobrý, jo, takže jo. Samozřejmě moji rodiče chodili domů ještě s tím, že prostě říkali prostě, no, zase to stejný, maminka, tatínek, to bylo úplně jedno, kdo tam šel, a vždycky přišli, já nebudu za tebe leštit ty kliky, prostě tam, skáli ti nikdo nenutí, že jo, aby se tam měl ještě kliky, nech je, ať si myslí, že se, ne, oni vidí do tebe, a pořád říkají, ten váš Honzík, on není blbej, ale on je tak línej, jo, a tak to vlastně je celý život, z lenosti jsem workaholic, protože díky tomu, že mě furt říkali, že ať se víc snažím, tak já jsem furt se víc snažil, a teď nevím, kdy jít z práce domů, že? Tak to je vlastně přehnané, jak se to překotí, jo? Že vlastně to je taková, to je vlastně jako přehnaná lenost, jako workaholismus. No, normální člověk ví, kdy má přestat, jo? Že už má dost a stane se. Je to stejně jak s lyžováním, když jedete s dětma na lyže, tak ve 4 hodiny se stane nejvíc úrazů, protože ve 4 hodiny máte pocit, že už vám to jezdí a že už to umíte, nedáváte pozor a šupa, noha je zlomená. Jo? Takže prostě má člověk vědět, kdy je akorát unavený a přestat a začít něco jiného. Dokonce i velikán brněnské scény Martin Středa, který tam leží u jezuitu a ne se rozložit, pořád je celý. Takže asi bude svatořečený nakonec. Snad. A tak ten radil právě, ne, že co nemůžeš udělat dnes, co nemůžeš neodkládat na zítřek, jakože to, že máme, co můžeš udělat dnes, neodkládat na zítřek, tak vlastně to je taky takový pořekadlo. Jako dobrá hospodyňka i pro pírko přes plot skočí a takovýhle ty řeči, je to krásný, je to krásná idea, jo, ale prostě ne, má člověk vědět, kdy je unavený, kdy má dost a má přestat tu práci dělat a má ji prostě dodělat druhý den, třetí den, další den a tak, jo. Tak to je velké mistrovství, pracovat s časem a s únavou a se svými možnostmi, znát své hranice a ty hranice vyjevit všem okolo sebe, nejen manželovi, manželce, ale i dětem, i učitelkám na rodičáku, prostě všude kde můžu v práci, kdekoliv prostě říct, kde jsou mé limity. Protože když je to nad mé limity, tak v tom nebudu šťastný. A když nebudu šťastný, tak ty lidi budou taky nešťastný okolo mě. Protože nakonec budou trpět tím, že buď to musí udělat za mě, anebo že musí spolupracovat, nebo musí překračovat svoje limity zase tím. Tak, jo. Takže to je o takovém rozložení času a svých schopností a možností. Každý člověk má jako takový, když si to představíme, tak vlastně plot okolo svého pozemku, který má branku a tam můžete vpouštět a nebo tu branku zavřít. Jo, když prostě už nemůžete, tak měli bychom mít tolik vůle, abychom uměli říct ne a umět zavřít, prostě se uzavřít se a odpočinout a dokázat šetřit své síly. Jo. Tak samozřejmě jsou takový, kteří to přeháněli, jako třeba Winston Churchill, který říkal, když nemůžu stát, tak si sednu, když nemůžu sedět, tak si lehnu. Je to zákon zachování energie. Vypil denně lahev whisky, že? A když ho potom pitvali, tak měl játra jak malé dítě, růžovoučky, krásný. Jo, že to, tak tohle se nepodaří každému. Většina lidí, kdyby vypila lahev whisky tvrdýho alkoholu, tak má kámen místo jater. Takže to nemůžeme zase všechno nabrat úplně, tak jak to je něco dobrého pro Churchilla, neznamená, že to je dobré pro mě, tak stejně tak je to i v životě, i s těma radama, ať už o bosých nohách, anebo o čemkoliv jiném. Takže dokázat plánovat svůj čas a dokázat vědět, kde už jsou mé limity. Samozřejmě, že v tom v rodině třeba nejde, že jo? Takže když máte děti a tak, tak vlastně jdete na dřeň úplně a večer matky padají. A když teda manželé vůbec přijdou domů večer z práce, tak vlastně už nemají sílu potom v noci nosit dítě z laryngitidou u otevřeného okna, protože už jsou tak unavení, že spí, anebo dělají, že spí, aby náhodou nebyly pro využití. Že? Takže je to prostě o tom, že bychom měli mít dost sil na všechno. Dost sil na manželku, dost sil na děti, dost sil na práci. A v práci jste si nevzali, i když jste možná to tak máte, nebo máme, že jsme ženatí s prací, tak v podstatě bychom uměli to dávkovat, aby ten druhý nebyl smutný z toho, že vlastně si někoho vstoupil do toho vztahu a vlastně je sám. Jo, protože manželství není o tom zvládat být sám. Taky to máme umět, zvlášť když prostě se stane nějaká vážná věc, nemoc, operace nebo něco, nebo dlouhodobější nějaká nepřítomnost, že musíte odjet na služební cestu nebo někam pryč a musíte někde být, tak se tam člověk by měl být, dost se umět ovládat, aby dokázal vydržet, jak tedy morálně, tak fyzicky, prostě po všech stránkách. Ale vstupovat do manželství a neznat sebe je velký problém. Asi to tak má každý, protože vstupujeme nezralí a postupně v manželství poznáváme, co to třeba všechno po nás chce, ten vztah, tak to samozřejmě úplně to nejde zavrhnout, protože to asi ani není úplně možný, zvlášť když teda muži vycházíme jaksi do toho vztahu, nebo opouštíme své matky, pokud je máme ještě, tak opouštíme své matky, které jsou dostatečně silnou ženou v našem životě, že vlastně tu novou ženu, kterou úplně neznáme, tak kromě srovnávání, tak tam je samozřejmě polemika, jako kdy mám vyhovět té mamince ještě a kdy už mám vyhovovat té manželce. Jo? Takže vycházíme jako nezralí asi všichni muži to a myslím si, že i ti zkušení a ostřílení a kteří mají za sebou jako spoustu zkušeností a umí vařit a prát a sami se o sebe starat a ožení se, tak stejně je to od poznávání té ženy, té mé nové ženy, hlavní ženy mého života, která nahradí tu maminku. To neznamená, že si nemám maminky vážit, nemám k ní být úctivý, nebo nemám k ní projevovat tu úctu, ale projev úcty není, že maminka má klíče a může přijít kdykoliv, kamkoliv. To prostě tak není. Maminka prostě nemůže mít klíče. Prostě minimálně od ložnice nemůže mít klíče. Není možný, aby prostě vám tam vrazila, ptala se vás, jestli chcete řízky nebo štrůdl. To prostě nejde. Jo, protože vy máte jiné povinnosti, když máte manželku, tak máte jiné povinnosti. A muž by měl jako vnímat to, že jakmile se ožení, tak vlastně všechno by měla být diskuze a mělo by to odhlasováno parlamentem a vládou a mělo by to být potvrzený a schválený jako oběma. Mělo by to být jako souladu jako s tím druhým partnerem. Jo, a tohle to nám trošku asi může udělat problém, protože vlastně teprve s tou vlastní ženou, s tou první ženou vlastně toho života našeho, s tím nejlepším přítelem také by to mělo být. Ne, že mám kamarády, samozřejmě taky mám kamarády, ale prostě není to moje manželka. Jo? Manželka má být můj nejlepší přítel. Ona má právo na informace, na první informace, všechno, co nejen co mě napadne, ale co k čemu dojdu k nějakému závěru, tak nebo co prožiju i negativního, nebo co slíbím kde, tak to bych měl první, nebo co prožívám negativního, bych měl první říkat tomu nejbližšímu člověku svého života. Ne, že se poradím prostě se všema a pak vlastně jako přijdu domů a řeknu závěr. Jo? Mělo by to být tak, že naopak, že by to mělo doma kvasit a ven by se měly dostat jenom informace, které neublíží ani jednomu, jo? Který vlastně budou držet tu soudržnost. No a to je těžký. Mimo to se tedy dostáváme ke čtvrtému bodu těch témat a to je slavení. A slavit je, máme představu, že slavíme, že jo, tady dobré jídlo, káva, víno a tak, všechno to je slavení, má to mít nějaký, jako ten, to musí být, jo, že jo, aby to jako bylo slavení, ale ve skutečnosti je to poloha srdce, jako slavení je věc, kterou máme, nejen, že ji máme dělat denně, teda, ale máme slavit vlastně vztah s Bohem, vztah se svým partnerem, partnerkou, vztah se lidmi okolo nás, to má být vlastně taková oslava života, abychom ho prožívali a ne přežívali, tak ho máme žít naplno a k tomu potřebujeme být absolutně jako přitom, ne to sledovat zpovzdálí, aby se nám nic nestalo. Je to samozřejmě křehká věc, ale a možná tady na Moravě se to tak úplně nedělá, že to musí člověk být trošku takový jako pevný a moc nepouštět si lidi dovnitř a tak. To určitě taky má svoje, ta obrana, ale ne v manželství. V tom partnerském vztahu by měla být otevřenost a protože ženy máte právě to rychlejší ten proces, který se tam děje v té hlavě, tak často to bývá tak, že žena trpí tím, že jako my muži to nevnímáme. Jo. Ale my to nemůžeme vnímat. Jo. To vás chci jenom uklidnit, že nemáte jenom doma exota, ale že to má každá, má takovýho exota. Jo. My prostě to tak nemáme. My nejsme schopní. Musíte nám to říct. Když nám to neřeknete, tak my to jako nevycítíme. Nejsme takový, i psychologové prostě nevidí dovnitř. Jenom to, co vypustíte ven, tak z toho si můžeme udělat nějaký obrázek a to ještě ty citlivějšího. Ale jinak vlastně nejsme proroci, abychom vnímali prostě váš proces. Úplně v plnosti to ani nejde. Jo? Když přijde manžel domů a má hlad, jo, a sedne si prostě ke stolu a vy mu dáte tu polívku, tak prostě prosím vás, nechte ho najíst, jo. Aspoň těch prvních pět lžic, než spustíte ten svůj program, co všechno se má udělat. Jo. Ještě když to máte namakaný v manželství, že řeknete, co se má udělat a dokdy, no tak to už je velký mistrovství, jo. Protože to my potřebujeme vědět, jako jo. Potřebujeme vědět jasné informace, co se má udělat, dokdy se to má udělat, je samozřejmě na vás, když zkrátíte tu lhutu, aby se to dodělalo vůbec, že? Tak že řeknete třeba pár dní nebo měsíců, jako to, podle toho, jak máte zkušenost s manželem, tak že nám to řeknete tak, abychom to vůbec stihli dodělat do toho termínu, který už jako hoří, jo? Ale opravdu je nadlidský výkon pro toho muže, když přijde, teď vlastně život je plný stresu, takže člověk je jako vyvibrovaný, už jenom tím, že ráno máte odparkovat a pak někde zaparkovat, pak prostě jdete do té práce, tam máte někoho, kdo vás buzeruje, nebo klienty, nebo cokoliv, prostě co, je to tlak. Jo? A teď my vlastně žijeme z té úzkosti. Že? Chlap reaguje, když se bojí. Jo? Když má strach, že o rodinu, když má strach, že neuživí rodinu, nebo že nesvládne tu práci správně, tak podáváme ohromné výkony. Jo? Ale nedá se to vydržet celý den. Takže když potom přijde takový vystresovaný borec domů, tak je potřeba ho nechat, aby se sklidnil, protože vlastně co jde domů, aby vlastně byl doma v tom bezpečí, kde by nemělo ho nic ohrožovat a teď dostane jako minimálně 5 úkolů, nebo co ještě udělal, nebo neudělal, nebo necháte děti ve školce, že jo, děti ve školce běžíte, jedete zpátky, nebo tchyni na nádraží, nebo tak. Nějaké takové ty hrůzy, co se nám stávají, když máme jiné starosti, než to, co se po nás chce. No ale je potřeba to prostě říct, je potřeba to vyslovit, artikulovat, verbalizovat, říct to, a pokud to nestačí, tak napsat. Jo? Takže všude by mělo být třeba tchyně, prostě v telefonu tchyně, v bloku tchyně, prostě všude, a pak nezapomenu, že vám tchyni vyzvednout, jo? Ale prostě jako jednou říct to. To nemůžete chtít po nás, aby jsme si zapamatovali všecko. Jo? To prostě nejde. To já nechci jako omlouvat a dehonestovat muže, někteří opravdu jsou schopni myslet na dvě věci, jo, třeba Einstein, jo, tak máte možná Einsteina doma, že máte muže, který je schopen vnímat víc věcí, ale většina normálních mužů, teda já jsem včetně, tak jako jednu věc a to tak jako dobře vysvětlenou, tak jsem schopen nějak realizovat, jo, takže a pak stejně zapomenu, jo, než se dojde k dalšímu, tak už zapomenu co, takže musím si buď dělat poznámky, anebo to rovnou napsat do bloku, nebo zapsat si to do toho diáře mobilního, aby vás to zbudilo, jakože máte něco udělat a tak. Už je plno pomůcek, kterýma se s tím dá pracovat. No. Takže vlastně to, jak jsme, aniž bychom si to uvědomovali, závislí na svých matkách a na svých otcích, jak nás jako, jak se na nás jako otiskli, jo? Že nevím, jestli to jste měli všichni, ale myslím, většina mužů nechce být jako otec, jo, a pak zjistí, že je úplně stejný jako otec. Jo? Takže vlastně ať děláte, co děláte, tak vlastně snažíte se být jiný, ať už v tom nebo v tom, v té oblasti, jo? Dělat třeba i něco jiného. Syn třeba nechce být kadeřníkem, protože si myslí, že by nebyl nikdy tak dobrý jako já, jo? Přitom už teď je lepší než já. Jo? Prostě to je prostě to vymezování se, dva kohouti na smetišti a takový, takže jsou tam vztahy. Zase maminky s dcerama máte možná vztahy napjatý, jo, protože to prostě je, tak je, že prostě dvě ženy, že jo, a můžete si hrát na to, že jste s nima kamarádky, nejsme s kamarádi s dětma. My můžeme s nima mít hezký vztah, ale nejsme jich přátelé. Oni, aby rostly, aby naše děti rostly a rozvíjeli se, potřebují stejně starý vrstevníky z obojího pohlaví a potřebují prostě konfrontaci v tom svým sociálním prostředí. My máme jiný úkol, rodiče. Rodiče prostě jsme tady od toho, abychom je co nejméně poškodili. Jo? To znamená, máme se mít rádi navzájem, jakoby manželé a děti taky, že to je jasný. Ale a máme se naučit nebo ukázat těm dětem, že když udělám chybu, takže bude mi odpuštěno. A to musí dělat oba. Musí oba odpustit a přijmout odpuštění, omluvu a tak. Jo. To odpuštění je jedno ze základních vztahových pravidel. Jo. Bůh to udělal normálně frajersky, poslal Ježíše. Jo. A teď můžeme, stačí říct sorry jako a je to. Jo. A jenom si to musím připustit, jako, že jsem udělal chybu a říct, hele, Bože, já jsem udělal tuhle chybu. Jo. To, že jdu do zpovědnice a že to řeknu nahlas před tím knězem, to je pro mě, to je pro mou hlavu, aby se odblokovala, aby se moje srdce odblokovalo, abych já se jako mohl uvolnit, musím to vyslovit. Pokud to nevyslovím, pokud to neřeknu nahlas, jo, proto je v písmu napsáno bratr, bratru, vyznávejte své hříchy. Jo, to není, pomůže i, když není kněz, tak pomůže i kamarádka kamarád, ale musí držet zobák, nemůže to vykecat, jo. Nemůže to být člověk, který to pustí dál, takže musíte být někdo důvěryhodný, komu věříte, komu můžete říct všechno, to taky pomáhá. Jo, ženy to znáte, ženy máte podle nějakých těch průměrných těch, tak 7,5 tisíce slov denně. Jo? Máte možnost, schopnost a potřebu říct. Jo? Muži, a to si myslím, že tak leda Ovčáček a já, a možná ještě Jenda tady, jo, tak 2,5 tisíce. Jo? Ale normální chlap maximálně řekne tak 300 slov a to ne úplně, ještě třeba má takový ty jako a tak, jo, že třeba jenom jako ani to nedoříkáme nebo nevyslovujeme, jo. A to teda je na ženách, na vás, je to sice těžký úkol a pokud jste to nezačali od začátku svého manželství, tak s tím začněte dnes. Normálně pomozte nám, ať mluvíme. Zeptejte se nás, na co myslíš, co cítíš, jak ti je, jo. že to my neříkáme. My budeme mluvit o všem, o Ukrajině a o Putinovi, já nevím, tady o duchovních jako věcech, ale o tom, co tady prožívám vevnitř, ve svém srdci, jak mi je, to prostě, to přece nebudu říkat, nebudu se odhalovat, protože to bych úplně ztratil tvář, ne? To není pravda. V manželství to tak není. A manželství je obraz vztahu s Bohem, takže ani s Bohem by to tak být nemělo. Měli bychom mu říkat normálně naplno, jak to je. I negativní věci, i když jsem naštvaný, vynadat mu, pohádat se. Podívejte, v Biblii je spousta příběhů, třeba Abraham pohádal se s Bohem a Bůh zachránil Lota. Jo? Že ho vyvedl, nechal, poslal anděli a vyvedl prostě Lota ven za dramatických okolností, jo? Ze Sodomy, aby tam nezemřel. A nesplnil ty podmínky, nebylo jich 10, jo? Tam bylo, furt to klesalo pořádně 60, 40, 50, 20, 10, jo? Nakonec jich, teda někteří biblisté říkají, že jich bylo 10, že ještě tam byli osloveni ti manželé, budoucí manželé těch dcer, ale to jsou jenom takový jako taktiky uhybný, jo? Prostě, aby se to tam vešlo, jo? Normálně Bůh slevil, řekl, nevadí, tak dobře, tak není jich 10, vemu, aspoň ty vemu, jo? Jo, a to, víte, kolik tam muselo být lidí, kolik lidí tam muselo zahynout, jako v přepočtu, jo, to je prostě neuvěřitelný, prostě zkáza, jak je to jako obraz, to působí strašidelně. A nakonec i Lotova žena nakonec zahyne, že jo, tím, že nemohla se odpoutat od toho, co bylo tam, tak se otočí vlastně, že jo. A je to symbol toho, že máme být odpoutaní, že nemáme na ničem lpět. Je to vlastně, nahrává to Ježíšovi, který to pak jako uvede do úplného extrému a vlastně všechny tyhle ty jakoby rituální věci a takový ty, jak se má dělat náboženství, tak to převedl do nitra. Jo? Říkal, nestačí, že nesmilníš, nesmíš ani pomyslet na to. Nestačí, že nelžeš, nesmíš ani pomyslet na to, nestačí, že nekradeš, nesmíš ani pomyslet na to. To neznamená, když na to pomyslíte, tak už je to hřích. Jo? Je to prostě o tom přitakání. Jakmile tomu přitakám, že by to bylo dobrý něco ukrást, nebo zesmilnit, nebo lhat, nebo ulhaní je to těžší, protože lžeme všichni, takže je těžký jako odhadnout, jak se toho zbavit, toho lhaní, protože lidi nafukují skutečnost nebo podfukují, prostě různě to dělají tak a bojí se samozřejmě trestu, tak pak mají tu slavnou zámlku, že jako neřeknou to celý. Jo? Jako třeba volal jsem včera, zemřel tatínek mého kolegy, který se léčí z alkoholismu a tak jsem volal, jako, jestli něco není potřeba a tak, a pohřeb a tak, takové věci. A říkám mu, no, tak se uvidíme, ne? A on jako, jo, na té myši se uvidíme. Jo. Hlavně, abych nešel za ním, abych náhodou nezjistil, jak na tom je, jestli pije nebo nepije, jestli prostě je to tak nebo není. Protože to vlastně to bolí, že jo? Protože zase by zklamal. Tak jak ten můj syn by nechtěl zklamat, protože by nechtěl být horší než já, chtěl by být lepší, jo? Tak radši šel dělat jiný obor, aby jako nesklamal. Jo. A zklamat rodiče, když jsou hodní rodiče a hezky vedou děti, tak to neznamená, že to dítě je v pohodě a zklamává vás nějak úplně v pohodě. Jako, taky vás nesklamává rádo, taky je z toho smutný, že neplní tu vaši představu o tom. Jo. A i když třeba už je dospělejší a už ví, že může, tak stejně je to nepříjemný mamince se přiznat, tatínkovi se přiznat a říct, to jsem podělal, to jsem neudělal dobře, nebo to jsem neudělala dobře. Jo. Takže aniž byste vyslovili tu kritiku nebo to hodnocení, tak působíte autoritou na svoje děti a na svoje okolí, který je pod vámi, tedy zaměstnanci nebo kolegové, kteří jsou třeba na nižších pozicích. Jo. Tak to funguje. Tak to je samozřejmě i v církvi, jo, že to tak může být. Je to vlastně taková velká jenom rodina. No a slavení. I když to máme, jako to označení toho slavení je jako jenom pro určité události, jednou za rok jsou narození, jednou za rok svátek, Vánoce, Velikonoce, tak se jako slaví, nebo rodina, nebo já nevím, výročí svatby, tak, jako, jo, tak to bereme jako slavení. Ale vlastně každý den by měl být oslavou tím, že vlastně se ráno probudím, podívám se do očí své milované osoby a počkám chvíli, než zase uvidím tu holku, do které jsem se zamiloval, toho kluka, do kterého jsem se zamilovala a zase to zahoří. Když chvíli počkám, a to je ten čas, jo, že neuspěchat vlastně ten proces. Pokud mám problémy s tím, že třeba si myslím, že už to není takový, jaký to bylo, když jsme třeba se měli víc rádi nebo víc to nějak fungovalo, tak je to o tom, že vlastně se nezachytíme, že vlastně se nedíváme druhým do očí a nezachytíme to podstatné, že vlastně už jedeme jenom, co se musí. Jo, připravit děti, to zavést, odvést, vychystat tamto, 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 udělat, udělat toto, 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 toto. A pak vlastně jsem unavený už, a nebo mi bolí hlava, prostě už nechci. Jo. Mimo jiné teda pro aktivní páry, tak sex je vynikající jako lék na bolest hlavy, jo. Takže když se někdo vymlouvá, že ne, nemůže, protože ho bolí hlava, jo, tak to je... Jo, nevím, autoerotiku jsem ještě neskoušel v tom směru, ale možná to taky funguje. No, takže slavte i v těch, jako v těch jemnostech, nejenom v těch oslavách, protože většina oslav se pak totiž odehraje tak, že se to musí jako nachystat a musí to být dokonalý. Jo. Takže ženy se zhroutí tím, že to není dost dokonalý a chlapi se hroutí tím, že neplní ty úkoly, které jim ženy zadaly, aby jsme, jako, aby to bylo dokonalá slavnost. Jo. Takže prostě to taky jako trošku přibrzděte. Já ještě jsem nezažil svatbu, která by se nepodělala. Jo. Vždycky tam něco nefunguje. Buď někdo nepřijede, kdo měl přijet, nebo jich přijede víc, než měl přijet, nebo nejsou, maso není dodělaný, nebo polívka je studená. Prostě vždycky se něco pokazí. Jo. No. Nebo nevěsta nepřijede. Třeba. Měl jednu svatbu a nevěsta nikde, že jo? A tak jsme byli jako neklidní, já už jsem byl oblečený venku, jako všichni už stáli ve frontě, všechno bylo jako v tom dvouřadu, ženík s maminkou vepředu, že jo, já furt běhám, říkám, tak kde je? Já nevím, volají a nic, jo. No tak zamklí doma, protože jsem mi říkal na přípravě, že si nemá brát telefon, protože vlastně se nemá nechat rušit a řídit prostě celou svatbu, prostě, jo, že má přestat být manažerkou svatby. Tak jsem jí nařídil, že si nesmí brát telefon, protože ona byla taková manažerka. Takže si ho fakt nevzala. Nechala to, dala to svědkyni a svědkyně i s telefonem, který nechala v autě, tak odešla prostě jako a ty tam všichni stáli a čekali, kde bude nevěsta. Nevěsta byla zamknutá v bytě, neměla klíče a byla prostě zamklá někde. Prostě, než to někomu došlo, že teda je asi doma, tak pro ní zajeli. No. Takže nakonec svatba byla, ale ta byla vynervovaná úplně dobíjela, že jo. Že i tak samozřejmě. No. Spoluzodpovědnost za misijní poslání, tak to je taková věc, která vypadá složitě, ale vlastně to je, není to tak složitý, protože třeba teďka v té aktivitě, kdy všichni přispívají třeba na Ukrajinu a na ty imigranty a na to se snaží pomáhat, někdo si je bere domů a tak a snaží se nějak jako, tak to je taková ta fyzická viditelná pomoc, která možná je to hodně vedený i tím strachem, aby nám sem ta válka nepřišla, takže máme třeba naději, že když tam dáme peníze a postaráme se o ně, takže se o nás taky někdo postará, anebo že válka nebude kvůli tomu a tak, takže možná proto to bylo tak veliký, ale ta pomoc, ale jinak spoluzodpovědnost za misijní poslání v církvi, tak má každá osoba, každý pokřtěný člověk a to neznamená, že má misionařit, tak jako třeba někde mezi černoušky v Africe nebo mezi Indiány v Americe nebo někde v Tichomoří nebo někde, kde ještě nebyl Kristus zvěstován. Protože jak jsem uváděl toho Karla Foucaulta, tak ten třeba nemohl mezi těmi Tuaregy vlastně evangelizovat, protože by ho zabili. Jo? Takže musel být velmi opatrný a vlastně postavil to na tom bratrství, na tom přátelství. A skutečně po dvou letech napsal do deníčku si, že už začínají jako být jako přivětivější. Jo? Že dva roky se s nima přátel, pekl jim sušenky a vařil jim čaj, až prostě nakonec si teda oblomil a oni mu uvěřili, že nechce nic negativního pro ně. Že to je vlastně jako domorodec, stal se vlastně jejich bratrem. No? Takže i to je misie lásky, protože co my vlastně jako šíříme? Jako šíříme tím celou tu doktrínu, jakože vezmeme katechismus a dokud celý katechismus nebudeš umět, tak nejseš katolík, jo? Takže to si přečti a pak se budeme bavit, jo? To je bohužel náš západní přístup, jo? Když jsem byl nemocný v 95. roce, tak jsem mě kousli vyklíšťata, jedno zánět mozkových blan, jedno boreliozu, a dostal jsem se do nemocnice a protože jsem už tehdy byl workaholic, tak jsem vlastně furt chtěl jít do práce a oni si mysleli, že jsem se zbláznil. Takže když volala manželka, kde co je, tak říkám, on je, on manžel má tak psychické potíže, víte, on pořád chce pryč a furt chce pracovat, nějaký klienti furt musí stříhat, tak my nevíme, jestli jako už to je ten zápal mozkový. Nebo co to jako je, jako jo. A ona říká, ne, to je normální. Jestli ještě přijde nějaký zápal, tak to bude horší. No a tam nějaký tam pán, který to měl mnohem horší, já jsem přišel včas, takže jsem ani neměl, jako ještě mě ani nestříkal ze zad. Když mě dělali lumbálku, tak mě ještě nestříkal ten hnis. Ale u něho stříkal hnis nad přes celou místnost, takže přišel pozdě. A tak on jenom ležel a tak a měl tam televizku a pouštěli, a byl tam něco z Tibetu. A tam prostě srovnávali mnišství jako to východní, teda buddhistický a křesťanský. A říkali, problém je, že v křesťanství ten člověk, ten adept na to mnišství musí přijmout celou doktrínu a pak teprve se stává jako mnichem. Když to v tom buddhismu toho mladého kluka vezmou, naučí ho soustředit se a jakoby meditovat, jako začít vnímat a teprve potom postupně se dozvídá tu doktrínu. A mě to strašně zaujalo, protože jsem si uvědomil, jak to děláme v jiných věcech, nemyslím teďka v náboženských, ale jako i v jiných věcech máme tendenci nejprve znát návod a všechny ty věci okolo toho, abychom někomu měli načteno a abychom věděli, i když muži možná nepoužíváme návody, ale jako obecně to tak máme i v profesích. A teprve potom hledáme, jestli to nadšení máme nebo nemáme. Když to mně přijde, že je daleko důležitější jakoby to nadšení, ten esprit a využít toho proudu a pak se dozvědět, o co jde. No, tak si myslím, že tohle stojí i v tom misijním nadšení, že pokud jako chceme misionařit, tak to neznamená, že musíme ty lidi zmlátit Biblií nebo katechismem, ale že stačí je mít rádi a přinese to nám oběma mnohem víc, protože jakmile oni uvidí, co to pro nás znamená, jak to vlastně, jak náš vztah s Bohem obohacuje, tak vlastně sami touží se tak mít. Jo? Že říká, jak to, že ty to tak máš, nebo jak to děláš a tak, jo? Tak pak samozřejmě můžete toho člověka vtáhnout do svého procesu. No. Takže to není o tom na misijní neděli dát peníze anebo na pec koláčky, když je to taky hezký, ale je to daleko důležitější je mít rád svého souseda v kostele, i když smrdí, nebo prostě lidi nepříjemný, prostě začít vnímat, protože to, že mi je někdo nepříjemný, tak to je vlastně výzva, protože mně je to nepříjemný. Jemu to ani nepříjemný třeba není. Tomu, kdo smrdí, tak ani neví, že smrdí. Jo? Většina lidí to necítí. Jo? Takže vlastně mě smrdí ten člověk. Proč mě smrdí? Co mám dělat? Jako? Tak mám jako, jo, taky jsme tam měli na Starém Brně paní, ta se počurávala, tak jí tam prostě jedna, ta sousedka už to nemohla vydržet, ta spolusedící, protože to tam bylo nadvaně, jak se nedalo uhnout asi, tak prostě jí přinesla vložky a vysvětlila jí, že prostě od určitého věku už jako je potřeba třeba to ošetřit jiným způsobem. Jo. A paní se nejdřív urazila, no a pak dobrý, pak už to bylo snesitelnější. Jo. Takže taky odvážný. No. Nebo na akademických týdnech prostě v Novém Městě nadmetují, ještě když to bylo na Pavlátové louce, tak tam chodila nějaká paní profesorka, protože tam chodili různí, jako, co to zakládali před 40 lety, tak tam ještě jezdili pořád. A to byl strašně silný, jako pach moči, hrozně silný. Ale to bylo, protože byla nemocná. Jo? Nebylo to proto, že by něco nedodržovala, bylo to proto, že byla nemocná. Takže vlastně jako všichni, kdo to už věděli, tak vlastně to nějak zpracovali a byli schopni vedle ní sedět a furt nebylo takové. Nebo odvírat v okna a dveře a tak. Že to prostě jinak nešlo. No. Taková jemnocit. Vést dialog v církvi a ve společnosti, tak to je samozřejmě to je plodné, ale málo kdo se k tomu cítí kompetentní a možná to je ten důvod, proč vlastně spolu v církvi moc nemluvíme tady o těch věcech, že si myslíme, že na to nejsme vzdělaní nebo nemáme na to tu autoritu. Jo. Samozřejmě tím, že je církev hierarchická, tak je tam biskup, kněz, jáhen, ty lidi okolo, samozřejmě takový ti, co se víc v té farnosti třeba aktivují, takže někteří v těch farnostech pak mají pocit, že už jako to je zabráno ty úkoly a že teda nemají se do toho tak montovat, tak se tak nějak jako rádi by, ale prostě stydí se třeba, nebo jim to přijde moc a nepřijdou si důležití. Každý je důležitý, každý hlas je důležitý, každého člověka, kdo v tom kostele sedí, nebo stojí, nebo leží, tak prostě i ty mimina jsou důležitý. Každý ten hlas je důležitý. Jo, takže nebát se říct, nebát se, protože možná, že to jenom někdo nevysloví, to, co prostě může změnit život. Jo. Někdy to je náhodná věta nebo slovo, který obohatí toho člověka, a i když to třeba není jednoduchý, když třeba nejste ve farnosti, kde je kněz, který naslouchá, tak prostě i tam to může pomoct. Jo. Možná, že si řekněte, jste problémovej nebo problémová, jo, a furt něco máte, ale nebojte se to říct. Nebojte se říkat. Prostě to je vlastně naše morální povinnost říct, pokud máme pocit. Jo. Nemělo by to být jako v rámci hodnocení, jo, toho, jaký ten kněz je, nebo jaká ta liturgie je, ale pokud je to o podstatě věci, tak je důležitý tu diskuzi otevřít. Jakmile to je posuzování, tak to je trošku nebezpečný, ne v tom smyslu, že bych chtěl někoho chránit, ale je to pro nás nebezpečný, protože vlastně sklouzneme k tomu vidět ty negativa. Málo kdo má posuzování, že by viděl i pozitiva a dokázal by říct pozitiva, negativa, shrnout to, jo, a nějaký konsenzus jako vypustit. Většinou nám si všímáme toho, co nám vadí, nebo co je nepříjemný. A to samozřejmě ubližuje. Takže pokud to není s láskou řečeno a v lásce, tak to může samozřejmě mít negativní, jako negativní reakci. No. A ve společnosti taky. Jestli vlastně jsme si zvykli na to, že to dělá někdo za nás, jo, že prostě pan kardinál v Praze řekne něco, něčemu, že jo, a teď jako si buď chytáte za hlavu, nebo si říkáte, super, to je perfektní konzerva, jo, to je skvělý, takhle by to mělo být návrat ke konzervativním hodnotám, to je perfektní, jo. Jsou i takový, jo, a není to špatně, jo, má se ctít konzervativní hodnoty a zároveň máme být otevření Duchu Svatému. A to je vždycky jako těžký, to nikdy nebude lehký, nikdy nebude nikdo, kdo to naplní úplně, jo, protože jsme jenom lidi, jo, takže my jsme furt máme být otevření, nebát se toho zranění a zároveň prostě se nebát říct, že s něčím nesouhlasíte. Pokud někomu něco vadí, tak jako by měl říct, že mu to vadí. Jo? I když to třeba nebude moderní. Teď je to moderní, všechno, jako všechno je v pohodě, že vaše dcera se cítí jako syn a vaše syn se cítí jako dcera, to je v pohodě. No, když to vám není v pohodě, tak to klidně řekněte jemu, ale ne jako celý farnosti, že jo? Ale, nebo jí říct prostě, já to nedvládám. Pro mě to je těžký. Já to nemám tak jednoduchý, jak to teďka všichni říkají, že to máme všichni přijímat a radovat se z toho. Čím větší jako jinakost, tak tím je to zajímavější. Protože to tak není. Jo, já jsem měl kadeřníka, ten byl od začátku gay. Jo, ve 44 letech prostě se oženil, má krásnou holčičku, vzal si o 10 let nádhernou, krásnou, mladou jako manželku a je šťastný a spokojený. Kde se to vzalo? Jak to, že teda? A kdybych to takhle uzavřel, že to bude gay, tak prostě už říkám, no tak zbláznil se, co teď leze jako do manželství? To bude nějaký průšvih, za 10 let jí opustí, najde si nějaký oborce, jo? A budu mít ten strach o to, jo? Ne, naopak, jako jsem otevřený. Samozřejmě taky se to stalo naopak, měl jinýho, který se mě oženil, dokonce jsem ho křtil a prostě měl, vypadal, že má šťastné manželství, manželka mu zahnula, on se z toho zhroutil, vypadal, že je zhroucený z toho. No a nakonec prostě žije v zahraničí, má tam manžela teďka a založili skvělý kadeřnictví, teď vyhráli, že jsou nejlepší kadeřnictví v té zemi úplně, takže vlastně já můžu být pyšnej na to, jo, jak je úžasný po pracovní stránce a můžu být zhroucený z toho, že se mě předělal na úplně jiný ten a můžu klidně v tom hledat nějaký problémy, že třeba je sobec a že vlastně to ego svoje nedokáže zvládnout. Prostě to už není jako v lidských silách všechno zhodnotit. Jo. Musím přijmout realitu takovou, jaká je a snažit se s tím vyrovnat. Ale pokud proti tomu něco mám, tak bych to měl s láskou, v lásce tomu člověku říct. Aby on věděl, jak na tom jsme spolu. Jako, že mě to třeba vadí nebo nevadí. Nebo že jak to mám, jako, protože samozřejmě mě pak může zraňovat tím, že si bude myslet, že mi to nevadí a ono mi to třeba vadí a jo, tak, takhle to prostě i v jiných oblastech, nejenom tady v té. Vést dialog je o tom, že ho vedu, že ho říkám, že já to, že vlastně přijmu tu zodpovědnost za sebe, že mluvím, že řeknu, co si myslím, ale měl bych to říkat v lásce. V manželství teda obzvlášť si myslím, že pokud tam není ten cedník lásky, tak jako mlčím, že tam je jak semafor, když vidím červenou, nemluvím, vidím oranžovou, tak si připravuju půdu, a když je zelená, pak můžu říct teprve, jo. Ale dokud není zelená, tak to vždycky zraní. Vždycky to zraní. Takže prostě opatrně, jo, s tím musí se to prostě vykomunikovat, vypovídat, vymlčet. Možná můžeme mlčet spolu nějaké hodiny, než se k tomu promlčíme, než ten druhý se otevře. A někdy se nikdy neotevře v některých oblastech, protože jsme vychovaní v rodině k tomu, abychom třeba některé věci, takhle to nikdy nebylo, tak takhle nebude, hotovo. Prostě, jo. S jinými křesťanskými denominacemi vést dialog církvi a společnosti a s jinými křesťanskými denominacemi, tak já myslím, že tady to nemáte problém. Tady, myslím, že tady učila náboženství husická farářka, nebo jak to bylo?
Farářka
Jáhenka. No to prostě jako z jiné církve, tak prostě samozřejmě křesťan je křesťan a i kdyby byl prostě z druhé strany země koule, tak pokud prostě je ochotný akceptovat prostě to celé naše, tak ať prostě tak jsme v pohodě. Ale ne vždycky jsme ochotní a schopni akceptovat ty druhé v plnosti, že? Protože některé věci se liší. Takže co jsou ty styčné body, které můžeme akceptovat? Že? Tak máme se mít rádi, to je styčný bod. Ježíš zemřel za všechny, spasil, Bůh spasil všechny, nedělal žádné výjimky, neudělal jako, že tyhle ne a tyhle jo. Jako jo. A vlastně i ty, kteří to neví, tak jsou spasení. No, takže jenom prostě možná i na nás, abychom jim to nějak šetrně sdělili, aby se nevyděsili a neutekli z místnosti, když jim sdělíme, že v to vlastně spasení. víra je pro mě teda aspoň víra hodně o otevřenosti, a ten člověk, když je otevřený, tak není potřeba ho přesvědčovat, aby byl jinak otevřený. Když je otevřený, tak je otevřený. Když je zavřený, tak jo, tak pak můžu opatrně jako tou láskou, abych ho nezadusil teda, ale jako, tak jako dávat najevo, že je přijímán. Jo. A pak snadno, když ten člověk uvidí, že vy ho máte rádi, tak vlastně snadno přijme, že ho má rád Bůh. To už není tak problém. Kamarádka se obrátila, když jí kněz řekl při nějakém rozhovoru, ještě nešlo jako o nic moc, jako nic vážného, nebo ono to šlo o vážný, ale ona si myslela, že nejde o nic vážného, tak prostě on jí řekl, že Bůh ji miluje, no a ona se za tuhle jediný to spojení Bůh tě miluje, za ty tři znaky, tak prostě se obrátila. Protože byla tak překvapená, že jí Bůh miluje, že vlastně celý svůj zbytek života, ne, že zemřela tragicky, tak vlastně prožila vlastně v tomhle tom. Chodila místo oběda, možná i trochu, aby zhubla, ale tak to spojila příjemně s užitečným. Místo oběda chodila adorovat ke svatému Jiří v Praze, kde pracovala a tam prostě před svatostánkem, tak jak u faráře Arského, to určitě znáte tu historku stokrát opakovanou, jak přijde farář Arský do kostela, tam sedí ten sedláček nebo nějaký ten domkař nějaký prostě kouká na ten svatostánek a on se ho tak zeptá, co jako dělá. A on říká, no koukám na něj a on kouká na mě. No, jako myšlel na Boha. No, tak prostě tak tohle ona dělala, koukala na Boha a Bůh koukal na ní a byla jako plná lásky a otevřená. Tak samozřejmě my máme takové nařízení, že nám to musí schvalovat nějaký ten pověřenec pro ekumenické vztahy jako duchovním, ale vy nemáte žádná omezení, vy se můžete modlit, s kým chcete, takže klidně se modlete, to nevíš? Když tam lezeš, tak se máš zeptat, myslím, že to měl Slouk, byl myslím pověřenec, takže on by měl správně tam jít, anebo pověřit někoho dalšího. Takže duchovní máme nějaký, ale to je, víte, jsme dostali krásný dopis před Vánocema, jsme dostali dopis, který sdělil papež jáhnům římské diecéze. Nádherný, jako fakt krásný, ale pro jáhny v římské diecézi. Jo? Ale dostali jsme ho my od našeho pana biskupa Vojtěcha. A ten dopis zkráceně říká, držte hubu a krok. Jo? Ale něco jiného je, když to říká papež a smějete se vtipům, protože to je záznam jako mluveného slova. Jo? A vyšlo to jako záznam a my jsme to dostali jako dopis jako jáhní brněnské diecéze. A je tam spousta jako dobrých takových postřehů, třeba, že máme mít rádi tchyně a tak. Tam zrovna se tam udělal nějaký vtípek na nějakou tchyni jednoho z těch jáhnů. To je zřejmě všeobecně známý příběh nějaký, a tak se to nám všichni jako pobavili a jako všichni to brali. Takže František je super, jakože je takovej lidovej a tak. Ale když to přišlo k nám, tak vlastně tam jsou takový, jako co máme a nemáme dělat, jak máme vlastně, a to ve kontrastu toho synodálního procesu, kdy jste všichni vyzýváni, abyste se vyjádřili, co cítíte, co si tady o těch otázkách myslíte, a je z toho nějaký výstup, teda už byl teda na popeleční středu, tak vlastně, a ten by neměl před ten proces skončit, měli byste dál se tak bavit a dál se modlit, protože vlastně jde o ten proces, ne o ten výsledek, až tak. Aspoň tak nám to všichni říkají, že? Tak já věřím, že tak je. Tak vlastně tak tam bylo, že nemáme zastupovat dlouhodobě kněze, že si nemáme hrát na kněze, ani biskupy nemáme zastěňovat, jo, že bychom třeba chtěli kázat víc a tak, jako takový, všechno to tam tak jako pěkně dává, jako to tak zasunuje ty čudlíky, aby to nepřerostlo nikomu přes hlavu. A pak říká, že si nemáme stěžovat, že nemáme říkat, že toho máme moc a že nestíháme a tak, že máme být jako pozitivní, jakože v podstatě ne, že by, když toho máte moc, tak prostě to, tak to nemám dělat, když toho mám moc, jo. Mám si to naplánovat a udělat to tak, abych toho měl akorát. A ne to pořád všude říkat, jako nestíhám, to sám už nevejde, tak, jako furt být takový jako ukřivtěný a tak, jo. No, tak já jsem si z toho udělal závěr, z toho dopisu, když si náhodou vzpomenu a někdo se mě zeptá, jak se mám, tak říkám, nemůžu si stěžovat, papež mě to napsal, tak teď si nemůžu stěžovat. Jo. Podstata toho je, že za mnou přišel legendární biskup Posád, který tady z Honzíka udělal Honzíka a inspiroval ho k mnohému, a taky tady byl farářem, ne, myslím, ne, nebo tady nebyl farářem, nebyl tady.
Jezdil jsem.
On jezdí všude, to je ten, já to máme, že v té biskupské konferenci máme ty přídomky, vševědoucí duka, neviditelný cykrle, teďka teda ho silně mu šlape na paty vokál, jako v hradecké diecezi, tento už si troufají v Hradci říkat, jo, a říkal, no to ne, to je naše premisa, to my tady v Brně máme, tady tak neviditelný. A pak je všude Bílek, všude přítomný, a to je Pavel Posád. Takže on, i když tady nebyl farářem, to vlastně byl farářem, protože měl kamarád s Javorou, no, je pořád, on je kamarádský. Chodí se stříhat, jenom jste věděli, že to je jako, jo, to je profesní záležitost, my spolu nějak moc o duchovních věcech nemluvíme. On ze mě sice vytahuje jako nenápadně, abych jako řekl, co z podzemní církvi něco, ale hlavně potřebuje, protože to nikdo ty jeho vlasy nezvládne. Jo? On už má takový štětky jenom tady, jak se jmenuje, takový rakosníček, tak to má takový trčavý a je to strašně těžký ostříhat, takže to je mistrovský kousek. To si dávám opravdu jako za pokání, vždycky přijede a já snažím se ho skrotit, aby odešel jako trošku normální. No a tak ten říkal, když jsem mu tohle říkal o tom dopise, tak mě říkal, víš, já ti teda něco řeknu. Jo. My jsme tam byli na Adlimina, teda oni, jako biskupové, bez Cikrleho a bez... No ty, co abdikovali, tak už tam nebyli, to je ještě Duka, tam nebyl. A myslím, že už tam asi nebyl ani pan biskup Lokovic asi. Tak tam byli a on, že jako já věřím, že to je vtip, jo, ale je to samozřejmě bolestný to slyšet z papežových úst, jako říká, víte, ty jáhni, oni se drží toho kalicha, jak kdyby byl jejich, jo, ale tak já to chápu, že teda nemáme se toho tak držet, tak teď to tak zvedám, jako, že už tako to je moje, jako, aby pan farář věděl, ale pomohlo to, jo, u nás třeba, u našem kostele to pomohlo, já jsem to teda sdělil na začátku, že jsem ten dopis, že jsem to pochopil tady tohleto, že si toho nemám držet, jako by byl můj, a fakt to pomohlo, je vidět, že on jako má radost, že jsem konečně dozrál jako k tomu jáhenskému jako té pozici, že už se do ničeho necpu, no, takže Tak to je samozřejmě takový kontrast mezi synodalitou a hierarchickým pojetím, že v podstatě jako synoda synoda, aby jsme jako všichni říkali, nebo aby laici říkali, co cítí a jak to mají, aby tam byl proces a aby jako začal tepat jako ty všechny ty jemné vlásečnice, aby tepaly jako tím krvotokem jako toho jádra. A na druhou stranu prostě jáhni, prostě nestěžujte si, nehrajte si na nic, jako buďte tam, kde máte a dělejte a hlavně dělejte něco jiného než jenom liturgii, protože to prostě, když se točíte jenom okolo liturgie, tak to pak vypadá, že si hrajete jenom v tom kostele a vlastně ta pastorace vázne. Jo. Takže určitě to je pravda, mnozí to tak můžou mít, to je pravda. To na druhou stranu být jako zaměstnaný a zároveň jako duchovní, a vlastně to znamená, duchovní jste 24 hodin, zaměstnaný jste jenom pracovní dobu a manželku máte taky 24 hodin, tak jako, jako myslím si, že je to náročný, jako, takže si stěžuju teďka, ale jako jinak si nestěžuju, je to perfektní. Jo. V roce 2013 vyšla knížka od Sergeje Bulgakova, ne od toho Vladimíra, co napsal Mistra a Marketku, ale od matematika ruského, který se v roce 1916 nechal vysvětit na kněze a napsal deník. Psal si deník. A ten je nádherný, proženatý duchovní, fakt jako lahoda čtení. Jsou tam krásný postoje, kdy máte upřednostnit manželku, nebo ne kdy, ale jak to třeba prožíval on, kdy jako měl problém v sobě, jestli bouchali na dveře hladoví lidi, protože po ně pak samozřejmě vyhodili z měst a byli někde na vesnicích ty kněze, který nezabili nebo neposlali teda na Sibiř. A jestli dát najíst dětem nebo prostě těm hladovým farníkům, jestli jste pro církev, když jste duchovní, víc nebo víc pro tu farnost, tak tam je to ještě těžší, že byl knězem, že byl tedy pastýřem, že byl farářem vlastně toho místa a navíc ještě v té pravoslavné, tedy v tom postoji nebo v tom pohledu na to je, věci, které jsou ke mši, potřeba k liturgii, tak nesmí ten kněz vydat za cenu vlastního života. Proto vlastně tolik těch kněží zemřelo tam, protože odmítli Leninovi vydat ty poklady, jo? Vydat kalich, vydat prostě ty věci, které jsou potřeba, ikony, které jsou potřeba ke mši svaté, tak prostě odmítli vydat a oni to chtěli, protože církev tehdy po té revoluci byl hlad. A tak prostě se rozhodl ten patriarcha, myslím Tichon nebo jak se jmenuje, tak se rozhodl, že to, co není k liturgii, tak prodají na západ a za ty peníze nasytí ty lidi. No a Lenin, když to takhle slyšel, ten návrh, tak ho obohatil, že veme všechno a teda i ty věci, které jsou k liturgii. Takže ty lidi, ti kněží, kteří se bránili, ty postříleli, no někteří nestihli se bránit, protože vlastně je převezli někam jinam, takže v podstatě jako si to stejně vzali. No a on teda napsal deník, pak ho v roce 20, myslím, nebo 21, roce 2, tak převezli do Konstantinopole, pak z Konstantinopole do Francie, tam ta jakoby ilegální pravoslavná církev ruská žila a on tam tak byl a jezdil po světě, tedy v tom svobodném světě, dělal přednášky a přijel do Přerova v roce 1923, a měl tam přednášku a po té přednášce si zapsal do svého deníku večer. Češi, nebo československý, nebo národ, český národ nemůže být pravoslavný, protože mu chybí ruská velikost. Jo? A tak to jsem teďka teprve pochopil, o co jde, až ten Putin nám to ukázal. Co to je ta ruská velikost? Prostě oni nemůžou být malí, protože prostě mají vylezou ven a mají obrovskou zem, že jo? Oni jedou týdny, aby se dostali do Buzuluku, nebo já nevím, kde to mají na ten konec. Jo? Prostě je to tak velká zem, že oni prostě mají to sebevědomí, taky to vidíte, když vidíte chodit Ukrajinky teďka po Brně, nebo vy, někteří ne, tak jako když se běžte podívat, tam teďka jich je hodně, tak to nejsou nesebevědomí ženy, to jsou velmi sebevědomí lidi, jako lidi plní, jako my jsou hrdí, jo. A tak samozřejmě i Rusy tady jsou nějací, že utíkají, protože taky to tam není, takže jsem kde kdo. Takže prostě to je soudění, já to chápu, to, že třeba z určitého pohledu je to i pravda, to, co napsal, ale mě to hrozně zranilo, protože mě přišlo, že ten člověk dostal po hubě, o všechno přišel, byl ve šílené chudobě, málem přišel o život, děti musel někdy nechat, nemohl si všechny vzít sebou, takže jenom ty malí si vzal, ale dospělí zůstali v Rusku nebo v Sovětském svazu. Tehdy, takže vlastně rozdělilo je to, a vlastně strašně strádal a přesto měl tu ruskou velikost, jo. Že vlastně to je něco, co my nemůžeme asi pochopit, jo. Protože my prostě tady za 2 hodiny přejedete do Ostravy, za 3 hodiny přejedete do Aše, jo. A no, za 4, jo. A vlastně jsme malí, jo. Takže vlastně ne, že bychom měli malost, ale ta naše velikost je menší než ta jejich velikost. No, no, no. No. Jinak samozřejmě i s některými denominacemi komunikovat nelze. V pravoslavné církvi je taková, jak my máme třeba lefebristy, jako tu tradiční liturgii milující křesťany, tradiční, tak oni se moc nebaví s těma, no, neobdivujeme, nebo neobdivují. Tak stejně tak má pravoslavná církev svoji, takovou ultra jako konzervativní jako odnož. Oni to vyřešili jinak, my jsme je nejdříve po 2. vatikánském koncilu vyloučili, pak je Benedikt přijal zpátky, ale v pravoslaví je to odedávna, asi zřejmě mají delší zkušenost s tím, tak vždycky, když se někdo takhle vyčlení, tak oni ho ohradí. Oni říká se tomu církev v ohrazení a zůstává ta církev uvnitř té velké církve, je za ohrádkou je ta jejich, ty jste větší církve, jste jak normální, jak kdyby, mohou do té ohrazené a ty z té ohrazené nechodí do té velké, ale jsou součástí, nevyloučili, aby nepřišli už o tak málo lidí, třeba kolik mají. Takže to je jenom takový ten, a ty se samozřejmě nebaví, ty konzervativci se nechcou bavit, ty se nechcou s váma ani modlit, považují to jako za nevím, jsem měl takovýho konzervativce, to bylo, došlo k takovému omylu, jsme měli, já jsem hrozně chtěl na Athos, nahoru Athos, poloostrov řecký, kde je Mnišská republika, musíte mít to povolení, jo. A jedna zákaznice mi tvrdila, že její synovec tam jezdí každý rok. A říká, to není možný, jo. To by musel být pravoslavný. No on je pravoslavný. A říká, aha, tak jo, tak a on by mi tam vzal, jo, já to zařídím. Tak to zařídila, pán se teda ozval, jako musel jsem vyjet teda, to bylo někde v Boskovicích, jsem musel do Boskovic někam jet. Tam přijel nějaký tenhle ten konzervativní, to jsem nevěděl, že je konzervativní, jako ještě ortodoxní. A tam teda mě řekli, že to není na Athosu, ale že to je v Aténách a že to je tady tato ohrazená církev a že hledají vlastně trvalý jáhny, protože trvalý jáhny máme povolení od manželky k duchovní činnosti, takže vlastně vás vysvětí vlastně na kněze a hned bychom byli kněží a hned bychom tady mohli jako dělat tu ohrazenou jako církev. No tak samozřejmě stejně tak chytili i Maxe Kašparu, ještě než se teda stihl vysvětit jako v normální, jako v řecko-katolickém ritu, tak jsme se byli v kontaktu, měli jsme tam jet, on se vymluvil na srdce, já jsem teda řekl, že nemůžu prostě, jo, protože oni byli proti ekumenismu, oni byli proti Špidlíkovi, jo, a tak mě Špidlík pro mě drahý, to pro mě drahá, jako drahý klenot, nejen moravský církve, ale celosvětový církve. Já jsem říkal, no nemůžu prostě, já si myslím, že skutečně církev dýchá oběma plícema a východ i západ má být spolu a máme být v jednotě a ne, že prostě musíte vystoupit z jednoho a jít do druhého, abyste byl správný. To prostě je, mám by zůstat tam, kde jsem. A navíc jsem to ještě kdysi dávno, když jsem hledal povolání, tak jsem to našel. Jsem náhodou otevřel, jsem se zamýšlel, jestli mám něco udělat pro to, abych mohl naplnit tu touhu svoji. A měl jsem tam, nikam nechoď, když jednou si někde uvěřil, tam zůstaň a tam se modlí, prostě tam, tak jsem zůstal tam, kde jsem byl a tam jsem doteď. Takže jako neotvírat to úplně při každé příležitosti. Pak se možná dovíte, co máte, nemáte dělat. No. Autorita a spoluúčast. Tak to je zrovna ono, asi o čem jsme mluvili, o tom, kdy vlastně ta hierarchická část církve a ta synodální, jak to vlastně spolu je v takovém pořád napětí a asi to ani nikdy nepřestane, nemá smysl se tím úplně trápit, protože to prostě instituce vždycky sebou nese určitý vrzání toho procesu, ale to nemá znamená, že my nemáme žít plný duchovní život. Takže autorita v církvi je, když by se to vzalo jako podle předpisu nebo podle katechismu nebo podle církevního práva, tak je to vymezený dost drsně. Na druhou stranu si myslím, že to nedosahuje nikdy jako úplně na všechno. Církevní právo je vlastně taková příručka, aby se, jak se má žít na celém světě. Jo? A protože křesťani jsou na celém světě, jsou tam Indiáni, Afričani, Asiati, Evropani, severní národy a všichni jsou trošku jiný, tak to musí být nafouklý, udělaný tak, aby ty práva a povinnosti byly realizovatelné i někde na Aljašce a zároveň i v Evropě, v Praze nebo tady v Brně nebo tady v Bohdalicích. Tak proto se to někdy zdá takový neohrabaný a tvrdý, ale nicméně spoluúčast, to společné, co můžeme dělat spolu, tak to v tom nám nikdo nebrání. V tom nikdo nikoho asi neodmítá. I když konkrétně vás může někdo odmítnout, jako třeba jsem jel v létě, jsme byli s vnoučatama v Bohdanči u Kutné hory, tam si dcera se synem pronajali faru a my jsme měli na starosti děti, oni byli pryč. A tak jsme jeli jakože na mši v neděli. A vybrali jsme samozřejmě, jak jinak s dětma, 12. hodinu, aby jsme jako se vyspali, najedli a tak a všechny teda pochystali. Přijeli jsme tam a já jsem si nevzal potvrzení osvěcení, který jsem vozil sebou, teď byly to zbůh 14 let, já hned tak 12 let jsem to určitě vozil všude sebou, někde zmenšený, jakoby vyfocený, kdyby náhodou to někomu vadilo, abych to mohl ukázat. A podle církevního práva, když nemáte to potvrzení, tak ten kněz vám může položit pár otázek, jako třeba kdo je vaším biskupem, nebo abyste řekl třeba vyznání víry v latině, nebo cokoliv si může vymyslet, co byste měl vědět, co by měl ono očekávat, že byste to měl vědět. A když to splníte, tak by vás měl nechat jako sloužit. Jo. Navíc já nic nedělá, jo. Tam nalívám akorát jako vodu do vína, jo. Pak tam říkám, pozdravte se, pozdravím pokoje a jděte ve jménu páně a zvedám kalich teda skrze něho a s ním a v něm a to je asi celý, jo, čtu evangelium. Jo. Takže to jsou takový, tak kdyby si přečet evangelium sám, do kalicha si nalil vodu sám, zvedl si to sám jako, a řekl si ty výzvy sám, tak já jsem tam klidně mohl být, jo, ale prostě pán farář přišel a že nemám potvrzení, tak nesmím sloužit. Jo. A to je třeba jako taky výzva, taky na zamyšlení. Problém byl v tom taky, že teda zrovna to evangelium toho dne bylo, kdo svádí-li tě tvá ruka, utni ji, protože je pro tebe lépe, abys vešel do nebeského království bez ruky, než abys s hříchem vešel. A on neuměl, to byl Polák a neuměl česky, takže to byla pražská arcidiecéze, tam je biskupem Duka, že jo? Takže on říkal, svádí-li tě tvá duka, utni ji. A v tu chvíli vybuchly celá rada. Protože jsem nesměl sloužit. Jo. A pak mě ještě napadlo, že jsem mohl třeba říct, jako, že jsem mohl jako říct, přijít před ty farníky a říct, prosím vás, díváte se někdo na Noé? Neviděli jste mě tam, nemohli byste panu faráři dosvědčit, že jsem fakt jáhen? Jako, nenapadlo mě to. Pak jsem si šel teda pro Pixidu, protože jsme bezlepkoví, tak jsem si šel pro Pixidu, to taky nechtěl, já nemám bezlepkové. Já říkám, já mám Pixidu, mám polský dokonce, nízkolepkový, jako hostie, jo. A to mě taky nedošlo, že jsem mohl říct, protože nás, který debil by jezdil tady po republice, vozil si sebou Pixidu za 600. Za stovku prostě ty hostie, za 2500 tu albu a za 3000 štolu, kdo si to tak jako koupí a bude tady jezdit a zkoušet se přicmrdovat nějakému knězi, jako jo. Neřeknu, kdybych byl kněz, jako hrál si na kněz, tak dobře, to už je vážný, jo, ale já jen prostě nic tam, no, takže tak to mě nenapadlo, ale prostě vzal jsem si Pixidu, odcházím, tak jako snažil jsem se nebýt naštvaný, ale šli jsme, děti vyděšený, vnoučata, že jo, protože dědeček vždycky sloužil a všechno najednou nesloužil, co se děje a tak. Teďka, jak jsme se smáli tomu Dukovi, tak oni se samozřejmě nevěděli, jestli můžou nebo nemůžou se v kostele smát. Vycházím a tam stojí babička prostě, jo, víte, jako u té vody, jak se to máčí, teď se nemáčí, protože je kovič, jo, tak tam stála u té kropenky prostě a říká, že vy jste ten holič, ten jáhen, já jsem vás poznala.